Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam veliko Slovenko, ki v Avstraliji živi že dolga leta, in sicer iz Adelaide. Pozdravljam gospo Olgo Hrvatin. Lep pozdrav, gospa Olga.
Hvala, jaz vas tudi lepo pozdravljam. Vam želim vse najboljše, gospa Katarina. Gospa Katarina, ja.
Najlepša hvala, gospa Olga, da ste si vzeli čas in da vas lahko nakratko predstavimo v naši oddaji, kajti naj povem vsem našim poslušalcem, da ste pred nedavnim prejeli priznanje, ki ga je podelil minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Peter Česnik, in to priznanje je v vašem imenu prejel vaš sin, a je tako?
Ja, točno tako je, jaz sem bila bolana, nisem mogla priti.
Iskrene čestitke, gospa Olga, za to priznanje. Povejte našim poslušalcem, kje v slovenski skupnosti v Adelaide ste pa bili oziroma ste še aktivni?
Še zelo malo, zdaj nisem več nič aktivna. Hvala za čestitke in sem zelo bila presenečena, da sem to dobila.
No, vi prihajate iz Slovenije, prihajate iz vasi Gibina, ki je pri razkrižju pošta Ljutomer. Kako, zakaj ste pa prišli v Avstralijo in kdaj se je to zgodilo? Kdaj ste prišli sem?
Prišla sem 59. leta. Sem hotela vedeti, kako se živi po drugem svetu.
In potem ste si ustvarili tukaj življenje. Zakaj pa ravno v Adelaido?
Tukaj sem imela enega, jaz sem rekla, strica, zadravca, ki je, njegov brat je bil poročen z mojo sestrično. In on me je poklical, naj pridem sem, sem prišla sem. In ta njegova žena je delala v enem otroškem domu v pralnici. In potem pravi, zakaj ti ne greš tja delati? Tako smo šle vprašati za delo tja. Tako sem šla potem sve skupaj lepo vprašati, če me vzamejo za delo. To je bil dom za otroke, ki niso imeli staršev. Ali so imeli starše, pa so mogoče se razšli z ženo, ali mož, ali ne vem kako. In ta otroški dom je bil v hribih, tukaj v Adelaidskih hribih. In se je klical Morialta Children's Home. Je bil v Norton same. No in tam so me seveda takoj vzeli za delati, zato ker mene je zanimalo. Otroci so mi bili vedno zelo pri srcu in poleg tega sem imela 2 leti učiteljišča in to mi je menda pomagalo. In tako sem potem tam delala, mislim, skoraj 2 leti. Potem sem mislila, da vidim, kako je malo druge dela, kako so druga dela. Pravzaprav eni so me klicali, da naj grem delat v en milk bar. Ali restauracija je bila zjutraj. No in šla sem k njim, sem tam malo delala, kada sem tam pustila v Marialta. Sem tam delala mogoče ne vem koliko mesecev. In sem htela vedeti, kako gre biznes v Avstraliji. Potem sem od tam sem šla so advertise za v government health za parlament. In jaz sem htela vedeti, kako živi ta gospoda avstralska ali angleška. No in sem šla tja potem delati. Tam sem imela 2 uri intervju. Preko so me vzeli in seveda so me vzeli takoj. Tam sem tudi delala, ne vem, koliko mesecev, ne celo leto, anyway. In potem sem zopet šla nazaj v otroški dom, ker to mi je bilo pri srcu. Sem šla v Lentara Children's Home. To je bilo na Magill Roadu. Seveda, tam sem se poročila in s Slovencem, s mojim možem Lojzetom Hrvatinom, smo imeli otroka, sem tam sem rodila Borisa sina in ko sem bila noseča skoraj, ne vem, 9 mesecev, 8 mesecev, 7 mesecev, nekaj takega. Potem sem šla, smo šli v svojo hišo.
Kako ste pa potem v slovenski skupnosti bili aktivni?
Oba sva bila aktivna z možem in potem smo šli včasih na kakšne plese, pa tako slovenske plese, kar so naredili naši ljudje. Tukaj naš slovenski odbor, ki smo ga imeli, nisem sicer dosti vedla za njega. Bila je tudi slovenska maša vsak mesec in tako sem tudi tja hodila. En večer smo pa šli na ples, prijatelji, gospa Dodičeva, Angelca, njeni mož Danilo, potem Kresevič Danilo, zdaj ne vem, če je bil že poročen ali ne, tudi jaz ne vem, če sem bila poročena ali ne, in me ženske smo šli spredaj, šli smo na ples po eni ulici, tukaj v Adelaide, nekje smo parkirali, in pravimo me ženske, gremo spredaj, moški za nami, zakaj mi hodimo na druge plese, to je bil menda poljski ples, zakaj mi hodimo, zakaj si ne napravimo svojega doma. In tako smo potem stopile pred moške. Kaj čakate? Danilo je bil takrat predsednik. Bomo kaj naredili ali nič? No in tisti dan so potem se zmenili, da so naredili sestanek pri Janezu Kancerju. In potem so začeli zbirati denar za ta dom, prvi slovenski dom. So šli od hiše do hiše, dva po dva. Tako so nabrali denar, potem so kupili blok. Tako sem bila prisotna od prve minute, tako rekoč, kadar so začeli zidati. Otvoritev tega doma smo imeli 71. leta in potem smo imeli cerkev tam poleg. Tako so potem kupili drugo zemljo, tisto prodali in med tem pa še smo imeli farmo na hribu, slovenskem hribu. In tudi tisto smo prodali in potem smo naredili ta novi dom, ki je bil odprt 87. leta. Jaz takrat nisem bila v odboru nobenem, ali nič. Potem mislim, da je bilo 99. leta, 98. ali 99. ki sem šla v odbor, ker sem ne pač. Ni bilo več dosti ljudi, ki bi radi delali. In če si v odboru, moraš delati. In tako so prišli tudi mladi v odbor in smo skupaj delali. Predsednik je bil takrat Tomo Leš in on je imel nekatere stvari zelo dobre. Za kuharice smo naredili, to je bil njegov idea, bi rekla, potovanja. Smo šli na različna potovanja, tako smo jih naredili v mojih skoraj 10 letih, ki sem bila podpredsednica. Smo naredili, mislim, 25 ali 27 poti po Avstraliji.
Ja, jaz mislim, da se bo morda vsak izmed naših poslušalcev, ki je prišel tisti čas, ko ste vi prišli v Avstralijo, da se bo našel nekje v vaši zgodbi tako ali drugače. Jaz vam želim, gospa Olga, vse dobro, veliko zdravja in seveda, da se še kdaj slišimo, morda celo vidimo in še enkrat najlepša hvala za ta pogovor.
Ja, jaz bi se pa rada vsem zahvalila, da zdaj pa mladi prevzemajo vse skupaj in delajo zelo dobro in ki lahko delajo. Naj slovenski klub obstoja, dokler je mogoče, upamo, da bo ostalo tako, kot je. Mladim je sicer malo težje, kot je bilo nam, pa vendar se trudijo in hočejo slovensko besedo obdržati, kolikor vejo in lahko.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.